også hvor jeg ifra. For det vet jeg noen sitter og tenker på hele møtet, hvis ikke. Han sånn nå? Er ikke det sånn her? Kan han være sånn til? Eller han ikke, eller? Så jeg heter Asbjørn Handland, og det Handlandsnavnet ifra en gar som heter Handland i Eiken, i Vest-Agder. Du ikke stopper der og går på do på vei til Hovden. Hele gjengen. Jeg bor rett bak der på Bondpris, nede på Skjeie. Så skal vi se her. Det bildet fra i dag. Sånn ser det ut der i dag. Ganske fint. Det heter, bygget heter Eiken, og jeg bor da på Skjeie. Det i Eiken, det altså. Sånn ser det ut i dag, klokka 3. Edda bedda. ikke det? Kanskje. Og jeg altså ikke i slekt med Steinar Handland, som sikkert mange her kjenner. Han fra Hofserad, der heter det jo Handland, og så heter det Handland i Åserall. Så det en ganske sånn... Handland betyr, så langt jeg vet, bratt, hangande lende, eller bratt. Så enten er det en bratt gar, eller så ligger det rett under et bratt fjell. For min del er det begge deler. Jeg kommer fra en bratt gar rett under et bratt fjell. Det er så bratt at vi kan slå jordet på begge siden. Så det kommer fra gar der. Nok om det. Det vi skal samles om ord om korset. Ord om korset. Og det med det som sto liksom på plakaten, for denne møteplakaten, ord om korset, eller evangeliet da. Evangeliet betyr gode nyheter, eller godt nytt. Og evangeliet er godt på mange måter, og evangeliet er nyheter på mange måter, for det at vi lever ofte i gamle dager. Og ord om korset sier du er fri, du er ny, og du er hellig, og du skal leve, og du skal seire. Og dette håper jeg at vi skal komme inn på i løpet av denne langhelgen. Kjære Jesus, be meg at du må være her, fortsatt med din hellige ånd. Be meg at du må være i ordet ditt. Be meg at du må treffe oss hjemme. Amen. I Johannes åpenbaring, kapittel 5, og vers 6, det er et dramatisk kapittel. Det som er skjedd er at det blir spurt etter om det noen som verdig. Det blir spurt etter, det noen her som verdig? Du kan helt sikkert lest det mange av dere. Hvem verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han skal åpne boken og de 7 seilene på den. Og så stender det da. Og jeg så og se midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste stod et lam, liksom det hadde vært slaktet. Og det ordet, jeg ikke greier på språk, men det er det andre som har, så da kan jeg jo høre på hva de forteller. Og det ordet, altså den, egentlig står der midt i Gud. Vi skjønner det egentlig på norsk også, at der står midt i Gud. Hvis du leser midt mellom tronen og de 4 livsvesenene, da er du midt i Gud. Så midt i Gud står der et lam. Midt i Gud. Og denne langhelgen skal vi se nærmere på korset, ord om korset, og korset er sentrum i Gud. Og derfor må det være det hos meg og deg også. Det må være brennpunktet, hjertet, livet. Hvem er verdig? Det er bare en som er verdig, det er han som blir slaktet. Derfor kjennetegner det Guds folk alltid. Og det å være forsonet med Gud,
Det å være forsonet med Gud, det jo et annet ord for å være frelst, eller være kristen, eller være Guds barn. Det å være forsonet med Gud, det å være enig med Gud om soningen. At du har møtt Gud, og du og Gud har blitt enige om soningen. Du kan være ordet soning. Jeg vet sikkert her mange hva er. Jeg forbinder det jo mest med fengselsstraff og sånn, at han er inne og soner seg med, eller om folk en fin måte å si det på. Og det jo at hvis du blir tegn for å ha gjort noe galt, og du får en straff, så du i fengsel, og så soner du straffen din. Når du da ferdig sont, så du egentlig sont straffen din. Jeg husker jo. Hvis du glemmer det, så husker jeg hva du gjorde, altså. Du trenger ikke være redd. Det skal du rippe opp i det igjen, hvis du glemmer det. Men du egentlig ferdig soner. Ikke sant? Her det altså en som soner for deg. Alt. Han betaler alt. Og det der Gud kommer og tilbyr deg. Og så blir du og Gud enige om at altså, Guds betaling. Det vi har forsonet med Gud. Så det klart at kristne kjennetegner, folk som hører Jesus, det kjennetegnes av at de opptatt av korset. Opptatt av Jesus, opptatt av blodet. Men vi ikke i nærheten av å være så opptatt av det som far selv i himmelen. Han er i alle fall opptatt av det. Han elsker korset. Han elsker det som skjedde på korset. Han elsker blodet. Han elsker det sønnen hans gjorde. Og han kikker på det, og kikker på det, og kikker på det. Og det skal du takke han for at han gjør. For da kikker han ikke på deg og ditt. Han ser på det han gjorde for deg. Så når du går frem for Gud, frem for far og ber til far, så sier du, når vi ber Jesu navn, så er det egentlig det samme som å si, Jesus, ikke se på meg nå. Far, ikke se på meg nå. Se på sønnen din. Og så vil jeg meg som innleder litt i kveld, så jeg håper du ikke kommer igjen. For meg videre da, men jeg vil innlede litt i kveld. Dette vil jeg si til dere. Det er ikke for å være festlig eller sånn, men ordet om korset, det er et ord som står i Bibelen. Det er et begrep som står i Bibelen. I alle fall to ganger. Men i Korinterbrevet, vi skal komme inn på det etterpå. Men ordet om korset må ikke forveksles med ordene om kors. Er du ikke med? Altså, ord om korset, det er noe helt konkret nå. Det må for så vidt heller ikke forveksles med ordene om korset. Altså, poenget her det er ikke bare om å gjøre og prate mest mulig om korset. Det er ikke sånn vi som Gud ser til oss. Å, her er det ikke vi som fulgte dosen med hvor mange ganger du ikke brukte deg og de ordene. Er det ikke med? Det er ikke det handler om. Jeg håper du ikke er med meg på dette her. Kjære Jesus, se i nåde her. Det er så lite forkynnelse om korset, sier noen. Jeg vet ikke om du ikke sier det. Mange sier jo det helt motsatt. De synes det er mer enn nok av det. Så det gidder ikke jeg å diskutere med dere, men nå vil jeg bare ta den ene. Det er så lite forkynnelse om korset, sier noen. Og da spør jeg, hva mener deg med det? Eller hvis det er du som sier det da, hva mener du med det? Når du sier, hvis du er en av deg da, og det er noe, jeg henger deg ikke ut nå. Jeg er ikke festlig eller henger noen ut. Nei, jeg er så alvorlig som jeg kan. Når du sier det er så lite forkynnelse om korset, hva mener du med det? Mener du at det er for lite snakk om det i antall ord? Vi skulle hatt 2-3 tema til om det, liksom. Eller mener du at det på en måte er for lite antall ganger visse begreper blitt sagt i fortalerstolen? Skjønner du ikke hva jeg mener? Hvis det er noe Hvis det er noe Gud gjennomskuer fort, skulle jeg si, han gjennomskuer alt fort, men hvis det er noe han ser fort, og som vi leser om i Bibelen også, så er det på en måte når vi driver med snakk, når vi driver med religiøse fraser og snakke på inn- og utpust, og pynte dere og fylle dere med all slags svære ord, er det ikke med? Så det å ha lite forkynnelse om korset trenger ikke bety at folk snakker lite om korset på dette huset her. Det kan vi ikke snakke mer enn nok om det, sånn i antall ord, antall ganger, antall minutt. Er du ikke med? Noen av de som vokter den sanne lære, gjør ikke det. De vokter de samme ordene. Det er noen som liksom tenker at det å beholde den sanne lære, det er å bruke akkurat de samme ordene. Bare det begrepet er sagt, bare de frasene er sagt, tjekk, da er det innenfor, er du ikke med? Og uten å vite det på en måte, så går det ikke æren egentlig for Gud. De ser ikke ordet, de ser ordene. Ja, her var det fint. Her sa de mye bra om Jesus, og her sa de ditten og datten, alle ordene. Er du kommet på den? Og to ganger i mitt liv har jeg nesten gått fortapt. Jeg tror, det et rart uttrykk å si, men jeg vil si det sånn. Jeg var på vei til fortapelsen. Men du stappet full av riktige begreper. Jeg kunne alle ordene, tror jeg. Kunne i hvert fall mange nok. Men ordet om korset var ukjent for meg. Jeg kunne mange av ordene. Jeg kunne veldig mye om kors og død. Men ordet om korset var ukjent for meg. Er det det for deg? Sier det pling liksom her inne, ordet om korset. Paulus han sier sånn i 1. Korinterbrev 1,18. For ordet om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Paulus snakker her om et konkret budskap, et helt spesifikt budskap, om et helt konkret kors. Det er bare ett kors. Bare ett, eneste ett. Og han vil ikke vite av noe annet enn dette ene korset, og han som ble hengt på det. Det er det han sier her. Han sier det sånn i neste kapittel, 1. Kor 2,1, 1. Korinterbrev 2,1. Og da jeg kom til dere, altså når han kom til Korintermenigheten, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Dette er ikke sånn fjas, altså. Paulus er enormt nøye nå. Det er et konkret, historisk, fysisk, ekte, skrekkelig kors. Et. Kan du tenke noe verre enn et kors? Finns det noe verre måte å døpe enn et kors? Kan du tenke noe verre? Et henrettelsesredskap. Helt forferdelig, helt grusomt. Et kors. Og så ikke om det er nok, da, som sagt, han vil legge til på en måte, jeg vil ikke bare ha Jesus, jeg vil ha Jesus korsfester. Det kan være forskjellen. Hvorfor snakker Paulus sånn? Jo, for det at sånn må man alltid snakke. For vi kan snakke oss vekk i forhold til både kors og Jesus. Og bre om oss med all slags ord og vendinger og klisjeer. Vi kan snakke om Jesus, synd og kors, uten så mye som å pirke borti Guds kraft til frelse. For ord om kors er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Så poenget er ikke å si de rette ordene med riktig tonefall. Og til og med Paulus sier at jeg kom ikke til dykk og var veldig flink til å tale. På en måte. Jeg holdt ikke gode taler på en måte, det tror jeg faktisk at han gjorde. Men du kan skjønne, det var ikke sånn at han bygde opp og tenkte at nå sitter han altså. Nei, jeg forstod helt klart at det er noe annet det handler om enn det. Og han sier til meg videre da, i samme brevet da, videre i samme kapittel, kapittel 2. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og derfor er det sånn at når du får øye på dette ordet om korset, når du får øye på, en måte, på de konkrete ordene om det konkrete korset, og du ser han som henger der, og du ser at han henger der for deg, så er det sånn enormt sånn, det er en sjokkerende, er det ikke det? Jeg blir ofte sjokkert i møte med evangeliet, i møte med Guds nåde. Det sjokkerer meg. Gjør det for deg? Nå skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før, tror jeg. Jeg skal omtale en film som kanskje ikke alle her har sett, så det kan være at det er sånn at jeg spoiler hele filmen for dere. Men da kan du ikke holde for øyren. Det er ikke som vil det. Men jeg skal bare fortelle om, og så er jeg jo usikker på helt ofte å vise bilder av et bilde. Er det lov det? Jeg blir litt sånn usikker på om jeg kan det. Sånn, nå jeg i hvert fall gjør jeg det. Og hvis noen sier at det galt, vil jeg gjerne si det til meg etterpå, så skal jeg i hvert fall ikke gjøre det mer. Men jeg var på kino og så Kampen om Narvik. Det altså en stor film som omhandler det største slaget på norsk jord ever i historien. Og det var vel i mai 1940, altså helt i begynnelsen av krigen. Og i denne filmen som mange her har sett, vil jeg tro, og noen ikke, men poenget mitt at i denne filmen, jeg skal ikke gjenfortelle hele filmen, liksom, men poenget mitt at vi følger hun kona der, og han mannen der, de to er gift, og har et barn, og han skal egentlig dimme den fredagen, det er helg, og så kommer alarmen, og så må han inn igjen i, og så blir dette store, det, så handler hele filmen på en måte om at han blir med i krigen. Og han slåss mot naziregimet, og vi følger han nøye hvordan han kjemper mot naziregimet. Og samtidig er kona hjemme i Narvik, og jobber på et hotell i byen, og jobber som tolk og som servitør på det hotellet, og blir veldig kjent med tyskerne. Og filmen på en måte etterlatt, det er egentlig litt opp til meg og deg, om vi synes hun er for nære tyskerne eller ikke. Det kan du skjønne. Hun en gang så, hun hjelper noen som gjemmer seg, som er noen engelskmenn, men en annen gang så tyster hun på dem og sier hvor de er henne, og de blir tatt. For hun vil redde sin egen sønn, som er dødssyk. Og da får hun en tysk lege, en nazistlege til å redde barnet sitt, da, mot at hun tyster på to. Så vi får sånn, hvem er hun egentlig? Mens han, mannen, han er helten i filmen. Veldig helten i filmen. Lett å like, skal jeg si, hele filmen. På alle måter. Og så er slaget over. Krigen er ikke over, men slaget er over. Og så kommer det noen scener helt på slutten. Og de scenene rystet meg når jeg så dem på film. Jeg likte dem ikke. For det som skjer er at når slaget er slutt, og tyskerne rømmer byen, da blir det et rykte at hun er, vet ikke hva de kaller det da, på en måte hun er nazivennlig, på en måte, hun er brun, eller hva skal jeg si da, hun er samarbeidet med tyskerne, det blir et rykte i hele byen, og ingen vil ha med hun å gjøre. Og jeg tenkte, selv, jeg har en far som, altså jeg er ganske sånn tett bånd selv til krigshistorie, hjemme fra Eiken, og jeg som hele meg regger på, selvfølgelig ville ikke det liksom. Fy, det hun gjorde, det tenker jeg jo, det var ikke bra det hun gjorde, på sett og vis. Det kan vi snakke om etterpå. Men poenget er den scenen her. Når de da skal rømme Narvik, for Narvik blir sett fyr på, så de skal rømme byen, så er det en scene der mannen kommer ned, og så velger han kona si. Han velger å være med kona si og ungen. Og det er liksom fullt av folk rundt, og alle bare ser sånn med hat på henne kona. Og du ser egentlig at han, de som liksom tenker om mannen, hvordan kan du liksom? Hvordan kan du være med henne? Er du ikke med? Og jeg ble så sjokkert. Jeg likte det ikke. Og så var det her i siste veka, så gikk det opp for meg. Det er jo meg dette her. Er du ikke med på hva jeg mener? Jesus kommer ned, og så velger han meg. Er du ikke med på bildet? Ja. Mens alle de andre ser rundt og sier, hvorfor velger du han? Vet du hva han har gjort? Vet du hvem han er? Vil du bli sett offentlig med han? Liksom. Og sier Jesus, ja, jeg vil. Kan du tenke noe større? Det er så sjokkerende at det nesten er ubehagelig. Sånn er Jesus med deg. Han elsker deg. Sjokkerende ufortjent. Og ordet om korset er ufortjent, og det er sjokkerende ufortjent. Og derfor blir det en enorm sånn respons mange ganger når du møter Jesus. Du kjenner på det der. Så når folk sier at jeg vet ikke om jeg klarer å tro at Jesus elsker meg for meg, som jeg føler meg at ikke at jeg fortjener det sånn. Nei, hør nå. Du gjør ikke det. Hvis du finner nåde som er fortjent, så har du ikke funnet nåde. Nåde er ufortjent. Noe så til deg grad ufortjent. Og jo mer ufortjent du kjenner at det er, jo mer er du inne på det. Så, hvordan kan du, Jesus? Hvordan kan du elske meg? Igjen, liksom. velger meg enda en gang i all offentlighet. Og derfor så det latin, ekstra nos, jeg kan ikke uttale det, men det latin, og det var veldig fint å lese for meg, at Gud gir oss en yttre rettferdighet. Altså den fremmede rettferdigheten, og den rettferdigheten som du får når du blir frelst, når du blir rettferdiggjort, det er en yttre. Det er ikke sånn at det var noe hos deg, og så var det litt ikke to, og så fortjente du det på sett og vis, og noe sånt. Nei, det kommer noe sånn helt alldeles yttre. Det er helt fremmed, er du ikke med på den? Det henger ikke hos deg. Det kommer en rettferdighet helt utenifra, inntil deg. Og vi ser det egentlig selv også. Denne rettferdigheten her, den kommer utenifra. Det er helt sikkert. Og til stadighet gjør han det. Hva er klokka nå? Tid begynte med? 7:30? Det var ikke 20, det var 7:30, ja. Da har vi litt til, ja. Kjære nå. Bli med meg i ånden, hvis det går an. Er du ikke med på den? Bli med meg på en måte i ånden. Så får du ikke noe at nå går vi opp til Golgata. Og så spør vi han som henger i midten. Hva er bra med dette? Hva er bra med dette, Jesus? Vi har malt sånn fint bilder når Jesus henger på korset. Det er liksom sånn noe koselig over det, liksom. Det finnes jo ikke koselig. Her henger altså Jesus og pines til døde. Og så, hva er bra med dette? Du er omgitt av kriminelle, bokstavlig talt, en på hver side. Du er påført all verdens skam. Du fremstender som svak. Du har mistet ryktet ditt. Du er svekende en av dine nærmeste. Solgt for 30 sølvpenger. Du er offentlig ydmyket. Du er hengt på et kors i en by full av gjester. Du dør, Jesus. Du dør. Kongen min dør. Livet dør. Han som er livet, han dør. Hva er det som er bra med dette? Hva i all verden er bra med å dø? Det er sånn... Ja... Jesaja 53, jeg skal lese noen vers der. Jesaja 53, 1. Profeten Jesaja, kapittel 53, og vers 1, og litt utover. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Sånn er det. Det ser ikke bra ut, Jesus, det du gjør. Foraktet var han og forlatt av mennesket, en smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet. Og vi akter han for intet. Sånn var det. Sannelig våre sykdommer han tatt på seg, og våre pine har han båret, men vi akter han for plager, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Overtredelse, vet du hva det betyr? Det er de der tingene som du vet er galt å gjøre, og så gjør du det likevel. Jeg snakker ikke noe om at «Å, jeg er litt svak». Det er sånn, gjorde jeg kanskje noe feil? Nei, jeg snakker om de tingene. Du vet det er galt, og du gjør det allikevel. Du til og med kan bli fristet til å gjøre det, og du vet at det er galt, og du vet du ikke skal gjøre det, så tenker du, jeg gjør det allikevel. De tingene der ble Jesus såret for. For dine overtredelser, det skulle du takke ham for. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Det var Jesus. Her er vi. Vi får alle vil som får, og vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når det klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? De ga ham hans grav blant ugudelige. Men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo han med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Her snakker det om oss her inne. Jesus vil rettferdiggjøre oss. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar mange synd, og han ba for overtredere. Jeg tror jeg skal fortsette litt til. Jeg vil si noe om døden. Og døden er for oss på en måte noe sånn, noe endelig, ikke sant? Jeg opplever i hvert fall sånn. Det er noe sånn, det var det jeg skulle til å si. Det er på en måte, ja, det er vår siste fiende, vil vi si. Av alle fiender, liksom, så er det den siste, og det er vel kanskje den største. Men når Paulus triumferer, for det er vel det han gjør, er det ikke det? I 1. Korinterbrev 15. Når på en måte Paulus triumferer og spør sånn retorisk, det vil jeg si på en måte at han spør spørsmål som han forventer at vi kan svare på. Han svarer det ikke engang, for svaret ligger i spørsmålet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Det er sånn majestetrop ifra Paulus. Triumferer liksom over at det er Jesus er stått opp ifra de døde. Jesus er vunnet over døden. Så triumferer Paulus og sier han med som død, hvor er din brodd? Men det er mitt poeng å si her. Han sier ikke, Paulus sier ikke død, hvor er du? Sant? Det sier han ikke. Er det ikke mer på forskjellen? Det er ikke sånn at døden er vekket. Men døden er her. Men Paulus, han kjenner, Paulus kjenner til døden på mange måter. Jeg har skrevet at Bibelen er lødd opp med historier om lidelse og sult og krig og nød og tortur og forfølgelse og sykdom og forgjengelighet og alderdom, altså liv og død. Bibelen er forbilledlig tydelig om alt dette, og om døden. Men Paulus triumferer over at dødens brodd er beseiret. Brodden er borte. Jesus Kristus fjerner brodden som døden hadde. Døden har en brodd. Den er Jesus fjernet. Dødens brodd er synden. Og syndens kraft er loven. Dette skal vi snakke mer om i morgen og over morgen. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Så Jesus vant over døden ved å fjerne noe ifra ham. Her er noe sånn utsikker, utrolig dårlig teologi, så derfor har jeg satt i hermetegn, og så har jeg skrevet dårlig norsk, men prøver selv. For poenget mitt at døden er reell. Døden er reell. Vi ser jo, folk driver jo og dør rundt dere, liksom. Sant? Så døden er jo reell. Hvis Jesus vant over døden, hvordan kan vi se at det skjedde? Jo, sier Bibelen. På en måte døden er mistet en egenskap, eller døden er mistet en konsekvens, skulle jeg si. Eller, for å si det sånn, når Jesus sine venner dør, så dør de ikke. Det er jo en rar ting å si. For jeg sa jo akkurat at de døde. Dette er noe av det siste jeg las for min tante som lå for døden. Jeg las jo at når du dør, så skal ikke du dø. Det var noe siste jeg las for, så døde hun. Jeg tenkte etterpå at det er jo en rar ting å si til folk at jeg som sa til tante at du skulle ikke dø, og så døde hun. Men både meg og tante min skjønte hva vi snakket om. Jesus sier det sånn, veldig godt sagt, Johannes 8,51. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Jesus sier ikke at ikke vi skal dø, men han sier at vi skal ikke oppleve døden sånn som Jesus opplevde døden, for at den er hans makt for oss. Og i vers etterpå, så han er jo i en samtale med noen her. Når de skal gjenfortelle hva Jesus sa, så bruker de et enda bedre ord, synes jeg. Da sier de, når de skal sitere Jesus, så sier de at han sa, den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet smake døden. Det er et enda bedre ord, egentlig. De ble jo sjokkert når han sa det. Jesus smakte døden for deg. Dette er fra Hebreerbrevet 2, og vers 9 litt utover. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham som alt er til for og alt er til ved, og fullende deres frelses høvding gjennom lidelser. Jesus smakte døden for at du og jeg skal slippe. Og dette innebærer kolossalt mange ting, og det skal vi snakke videre om en annen dag. Men vi er kjøpt fri ifra en åndelig død og ifra en evig død. Du som klynger deg til Jesus, jeg lover deg, du skal aldri gå fortapt. Du skal aldri gå fortapt. Du skal ikke fortapes, men ha evig liv. Lars Armfinn til åpning. Med andre ord, den fysiske døden har ikke lenger kraft til å fordømme deg. Den fysiske døden har ikke lenger kraft til å rive deg ut av Guds hender. Eller på en måte ta ifra deg livet, egentlig, fordi at brodden er vekke. Og du som hører Jesus til, enten du har gjort det i 3 minutter eller i 110 år, du skal aldri smake døden. Halleluja. Det er helt sant. Når du dør, så dør du ikke. Jeg stopper der. Kjære Jesus, takk for at du er seierherre. Takk at du har overvunnet døden. Takk at du har tatt vekk brodden i døden. Amen.